Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang doa-doa. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang doa-doa al-istiftah, ya, doa-doa al-istiftah dalam sholat. Karena ini doa-doa yang sangat penting, yang membantu kita untuk bisa khusyuk kalau kita memahaminya. Demikian juga membantu kita khusyuk kalau kita menghafalkan doa-doa tersebut. Dan kita tahu bahwasanya ibadah yang paling agung, ibadah amaliyah yang paling agung adalah ibadah sholat. Makanya rukun Islam setelah syahadatnya adalah sholat. Dan ciri-ciri kaum mukminin yang pertama Allah sebutkan adalah khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa mereka? Allah sebutkan banyak ciri. Ciri pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang ketika sholat mereka khusyuk. Dan inilah connecting kita dengan Rabbul Alamin, yaitu dengan sholat. Baik, kita akan bahas tentang doa-doa istiftah. Al-istiftah. Al-istiftah maknanya adalah pembuka, ya, pembuka. Ya, dengan pembuka sholat, ketika kita sholat kita baca doa ini sebagai doa pembuka, ya, pembuka sholat. Hukum-hukum yang terkait, hukum-hukum terkait doa istiftah. Yang pertama, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sunnah itu tidak wajib. Artinya jika ada seorang sengaja tidak baca doa istiftah, maka sholatnya enggak ada masalah dan dia tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Karena ini hukumnya sunnah, jika ditinggalkan tidak berdosa, ya. Kemudian memang ada ulama yang mengatakan makruh, yaitu ulama Malikiyah. Mereka berdalil bahwasanya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman kalau membuka salat langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Namun ini dibantah oleh para ulama yang lain karena hadis-hadis tentang doa istiftah sangat banyak, dan yang dimaksud mereka membuka qiraah dengan alhamdulillah rabbil alamin maksudnya qiraah yang terdengar. Qiraah yang terdengar. Adapun istiftah dibaca dengan sir. Maka yang kedua, hukum yang kedua, hukumnya sunnah, dibaca dengan sir. Sirriyah, ya. Dengan sir, yaitu tidak dijaharkan. Dalam hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, aru'aitaka sukutaka baina takbir wal qiraah?" Wahai Rasulullah, ada apa gerangan engkau diam antara takbir dan qiraah Al-Fatihah? Sakata Hunayyah, yaitu Rasulullah diam sebentar, sehingga menunjukkan bacaan tersebut tidak terdengar, ya, tetapi mungkin terlihat Rasulullah gerak bibirnya atau tergerak jenggotnya, tetapi tidak terdengar. Maka Rasulullah menjelaskan, aku baca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baini khotaya, dan seterusnya, sehingga dibaca dengan sir, tidak dijaharkan. Tentu boleh dijaharkan dalam rangka taklim, dalam rangka taklim untuk mengajarkan, seperti diriwayatkan Umar bin Khattab pernah menjahar sebagian doa istiftah dalam rangka untuk taklim, ya, supaya orang tahu itu yang dibaca. Ini yang kedua. Pembahasan yang ketiga, bacaannya dibaca, ya, setelah takbir, setelah takbiratul ihram, sebelum apa? Sebelum baca alfa, sebelum ta'awudz, sebelum ta'awudz, sebelum apa? Ta'awudz. Sebelum qiraah, itu bainat takbir wal qiraah. Bainat takbir wal qiraah. Rasulullah takbiratul ihram, kemudian sebelum baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Antara takbiratul ihram dengan ta'awudz ada baca doa istiftah. Ini yang ketiga. Terus hukum yang keempat yang terkait istiftah, bahwasanya istiftah ini dibaca pada seluruh jenis salat ya, baik fardu maupun sunnah. Hukum asalnya kecuali tidak dibaca, yaitu tidak dibaca. Kapan tidak dibaca? Pertama, pada sholat jenazah. Pada sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah tidak usah baca doa istiftah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika masbuk mendapati imam sudah baca surat. Imam sudah baca surat jahriyah, surat dengan jahar. Jadul kelima masuk, terus imam sudah baca alhamdulillahi rabbil alamin atau bismillah, mazhab Syafi'i misalnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil, udah dia yang baca al-fatihah, karena tugas dia adalah mendengar bacaan apa? Imam. Fa idza quri'a apa al-Qur'an fastami'u lahu ansitu. Idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepada kalian, maka dengarkanlah. Karena diperintahkan untuk mendengar. Karena makmum diperintah untuk mendengar bacaan imam. Untuk menyimak bacaan imam. Ini kalau surat jahriyah. Demikian juga kalau masbuk, khawatir tidak sempat baca al-fatihah. Dalam sholat sirriyah, jika masbuk khawatir tidak sempat baca al-fatihah, artinya dia masbuk, dia tahu terlambat nih. Dia agak terlambat. Ketika dia khawatir imam bakalan ruku, jangan lagi baca istiftah, langsung baca al-fatihah. Karena yang rukun salat apa? Al-fatihah. Nanti sibuk baca istiftah, Allahumma ba'id baini wa baini khotayaya kambat, Allahu Akbar, imam langsung ruku. Jadi salah, karena dia harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Paham ibu? Baik. Jadi sholat fardu baca istiftah, sholat sunnah juga baca istiftah. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah datang banyak atau variasi model-model, datang model-model doa istiftah. Ya. Dibaca satu, dibaca salah satu saja. Menurut pendapat yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Artinya apa? Ada khilaf, ada yang mengatakan bahwasanya dua istiftah tersebut boleh digabung. Boleh digabung, ya, seperti pendapat Nawawi rahimahullah, sebagian ulama. Tapi yang benar, yang lebih kuat, salah satu. Karena Rasulullah SAW mencontohkan variasi. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Maka kalau kita hafal doa istiftah, misalnya lima doa kita baca, ketika istiftah kita pilih salah satu aja. Kita pilih salah satu saja ketika sedang sholat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Sudah ibu-ibu? Terus berikutnya, yang keenam. Dianjurkan atau disunahkan untuk variasi dalam membaca. Ada kadang baca ini, kadang baca itu. Kadang baca ini, kadang yang itu. Kadang yang itu. Apa faedahnya? Dua faedah.
agar seluruh, pertama agar seluruh sunnah Nabi dia kerjakan, karena Nabi pernah baca ini, maka dia sudah menjalankan seluruh sunnah Nabi. Agar seluruh sunnah Nabi dia kerjakan, sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan, tidak ada yang tertinggal. Yang kedua, agar lebih khusyuk. Ada hikmahnya, agar lebih khusyuk dalam sholat. Karena kalau itu-itu saja, kalau itu-itu saja, maka apa? Khawatir ya, tidak khusyuk karena sudah hafal mati. Begitu Allahu Akbar, langsung otomatis baca, enggak tahu apa yang dibaca karena sudah hafal mati. Tapi kalau hari ini baca ini, besok baca ini, salat ini baca ini, salat, maka variatif akan buat kita lebih khusyuk dan akhirnya kita menjalankan seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak digabung, tidak digabung. Ustaz, bolehkah melazimi salah satu saja? Boleh, enggak ada masalah. Ini cuma pilihan. Saya pingin yang saya suka ini aja. Kenapa pendek? Ya sudah, itu aja. Terserah. Saya suka yang ini kalau panjang, terserah. Tapi yang berikutnya, yang ketujuh, jika jadi imam, jangan baca yang panjang, jangan baca istiftah yang panjang. Apalagi digabungkan. Menurut pendapat sebagian ulama, digabungkan. Kecuali makmum semua mengizinkan. Karena sudah biasa, ini sholatnya panjang, seperti di pondok. Kecuali makmum menyenangi. Makanya Umar bin Khattab ketika jadi imam, dia baca yang pendek. Subhanakallahumma apa bihamdika tabaraka smaka taala jadduka la ilaha ghairuk, yang pendek dia baca. Subhanakallah bihamdik wa tabaraka smaka taala jadduka la ilaha ghairuk. Ini mungkin istiftah yang paling pendek. Dia baca keras mengingat kondisi makmum. Makmum macam-macam ya. Siapa yang salat, maka kata Rasulullah SAW, hendaknya perhatikan man waraahu ya. Karena di belakang dia ada marid, ada tua, ada zulhaja, ada yang punya kebutuhan. Kalau kita jadi imam, kita tidak lama-lama ya, tidak lama-lama karena memberatkan makmum. Kecuali makmum mengizinkan, seperti di pondok memang kita sholat lama ya, orang sudah pada tahu ya, karena yang sholat pada hafal-hafal Quran, oh kita oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita di tempat umum, istiftahnya jangan panjang-panjang ya. Yang satu kelaparan, yang satu tahan buang angin, ya, yang satu pikirannya kemana-mana, ya, maka jangan lama-lama. Kait. Ingat ini, apalagi jika digabungkan, ini menurut apa mazhab? Sebagian mazhab, menurut mazhab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi yang berikutnya, ini sudah ibu? Sudah ya, saya lanjut halaman berikutnya. Masih ada beberapa masalah. Yang ke-8. Mana doa istiftah yang paling bermanfaat, yang paling baik? Yang paling baik? Tentunya, maksudnya jika sholat sendiri, ya kalau sholat jadi imam, maka dia memperhatikan kemaslahatan makmum. Baik terutama jika sholat sendiri. Maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan yang terbaik adalah tadi, subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kenapa kata mereka? Karena ini doa murni untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Syafi'i, wajhtu wajhi alladhi fatara samawati wal ard. Karena itu Imam Syafi'i sebenarnya mengatakan, karena itu yang terbaik, karena itu terkait dengan pengakuan diri kita bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak pendapat ya. Tetapi di antara salah satu sisi yang terbaik ya, ini ada khilaf tentunya ya. Khilaf. Ada yang mengatakan yang tadi, yang pertama, yang murni pujian kepada Allah. Tadi subhanakallah bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini murni puji kepada Allah. Ada yang mengatakan yang menjelaskan kondisi hamba, yang menjelaskan kondisi hamba sebagai hamba, kondisi sebagai hamba Allah. Ini yang mana? Ini doa yang mana tadi? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Jadi aku mengarahkan wajahku. Ini menunjukkan kita sebagai hamba, kita fokus kepada Allah. Ini pendapat. Ada sisi mengatakan yang terbaik, yang ketiga, yang menurutnya lebih dibutuhkan, lebih baik untuk hatinya. Karena ada yang dia senang bagian doanya, dia merasa banyak doa, dia baca Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya. Ketika dia lagi pengin akhlak yang baik, dia baca doa yang panjang, wah dini di ahsanil akhlaqi. Ini pilihan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ya. Ini Imam Ahmad. Ini Imam Syafi'i. Ini salah satu pandangan Ibn Taimiyah. Ya. Intinya mana aja boleh, mana aja boleh. Ya. Kalau bisa variasi lebih baik. Tapi ada orang bikin satu aja dia suka yang itu, silakan. Baik. Paham? Yang berikutnya kesembilan. Apakah jika sholat tarawih atau sholat malam, qiyamulail atau qiyamulail, apakah istiftah dibaca setiap salam? Apakah istiftah dibaca setiap dua rakaat baru, setiap takbiratul ihram? Ataukah sekali sudah cukup? Ataukah sekali sudah cukup? Maksudnya, misalnya kita sholat tarawih 11 rakaat. Apakah kita istiftah cuma pada 2 rakaat yang pertama, kemudian rakaat 2, 3, 4 enggak usah, 5, 6 enggak usah, 7, 8 enggak usah, atau setiap rakaat pertama kita istiftah, rakaat ketiga kita istiftah, rakaat kelima kita istiftah, rakaat ketujuh kita istiftah karena kita sudah salam, ini sholat baru. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, setiap takbiratul ihram istiftah lagi. Kenapa? Karena sholat dia terhitung per dua rakaat, bukan satu kesatuan langsung 11 rakaat. Paham? Kenapa? Karena sholat itu dinilai setiap dua rakaat. Artinya orang kalau niat saya ingin sholat 11 rakaat, tiba-tiba dia rakaat ketujuh dia buyar, boleh atau tidak? Boleh dia, saya ingin 7 rakaat saja. Jadi tidak harus, bukan satu kesatuan 11 rakaat, tapi setiap dua rakaat dia satu kesatuan tersendiri. Bukan 11 rakaat satu paket 11, enggak. Tapi setiap dua rakaat tersendiri menunjukkan bahwasanya setiap dua rakaat ada dua istiftah. Paham? Yang berikutnya yang 10, tadi kita sudah singgung juga model-model doa istiftah. Yang pertama murni memuji Allah. Yang kedua, menjelaskan kondisi hamba. Yang ketiga, langsung doa. Doa seperti Allahumma ba'id baini, langsung doa. Begitu istighfar langsung isinya apa? Doa. Yang keempat, pujian baru berdoa. Seperti wajjahtu wajhiya lilladzi, dalam sebagian riwayat dibaca sebagian, dibaca seluruh dalam Sahih Muslim. setelah memuji Allah, kemudian Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, engkaulah, terus kemudian baru permintaan terakhir. Wahdini li ahsanil akhlaki, minta doa terakhir. Seperti Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin, anta malikus samawati wal ard wa man fihin, anta, dan seterusnya, anta qayyimus samawati, kemudian baru memuji, meminta doa terakhir, ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika hakamtu wa bika khasamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Jadi terakhir baru minta. Ini doa istiftah yang panjang. Jadi banyak istiftah yang pujian kepada Allah baru kemudian meminta. Seperti Allahumma rabba Jibril wa Mikail, ini pujian dulu. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Fatir wa Samad wa Al-Alim al-Ghaib wa Syahada anta takum baina ibadika fi makanu fi ikhtilafin ihdini lima ikhtilafa fihi, tunjukkanlah aku atas perselisihan yang terjadi di antara manusia. Jadi ini banyak seperti ini pujian baru kemudian berdoa. Ini macam-macam doa istiftah. Tapi ini terkait hukum-hukum terkait doa istiftah. Berusaha kita hafal 1 2 3 okelah ya. Ya. Satu aja juga boleh. Cuma kalau bisa hafal lebih banyak lebih baik. Paham Ibu? Sudah hafal? Baik, sekarang kita masuk pada doa istiftah. Doa istiftah pertama, ini sudah ya, kita belajar sekarang doa istiftah yang pertama. Doa yang pertama, ini biasanya dibaca oleh kawan-kawan dari Muhammadiyah. Saya kalau belajar sholat dulu sama teman-teman Muhammadiyah, bacanya ini. Allahumma ba'id baini wa baini khotai. Iya benar ya? Kalau di teman-teman NU apa? Ini wajah tu wajah ya. Dua-duanya boleh. Baik. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian Allahumma nakkini min khotoyaya. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakka as-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was-salji wal barad. Bis-salji sini bis-salji dulu. Bis-salji wal ma'i wal barad. Baik. Kita terjemahkan dulu. Maknanya, ya Allah, jauhkanlah. Bait maksudnya jauhkanlah. Jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Antara aku dan dosa-dosaku. Dan dosa-dosaku. Ya, aku dan dosa-dosaku. Sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Kemudian Allahumma naqqini min khotaya. Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Sebagaimana dibersihkannya, disucikannya baju putih dari najis atau kotoran. Kemudian terakhir, Allahumma ighsilni min khotayaya. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku. Cucilah aku dari dosa-dosaku. Dari apa? Bisalji. Salji itu maksudnya salju. Salju, air, dan barat. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu barat. Tapi ini doa. Sebagian ulama mengutamakan doa ini. Kenapa? Karena doa ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sangat sahih. Kemudian doa ini langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana terkait dengan kebutuhan seorang hamba setiap hari, karena tidak ada hamba yang luput dari dosa-dosa. Dan dia butuh untuk minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita coba jelaskan, coba hafal dulu deh. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbu al abyadu min ad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bis salji wal ma'i wal barad. Alhamdulillah udah hafal ya. Baik. Kita sudah pernah bahas Allahumma. Allahumma ini sama dengan ya Allah. Sama dengan apa? Ya Allah. Bisa kita bilang Allahumma, bisa kita bilang apa? Ya Allah, ya. Ini salah satu kita berdoa. Doa sering dengan Rabbana, bisa juga dengan Allahumma, ya. Ba'id artinya jauhkanlah aku. Kalimat ba'ada itu saling menjauhkan. Ba'ada dari wazan fa'ala mufa'ala menunjukkan ada saling jauh. Ba'ada ini menunjukkan saling menjauh. Maknanya ya Allah, jangan jauhkan aku dari dosaku aja, dosaku juga jauhkan dariku. Ya. Jauhkan aku dari dosaku dan jauhkan dosaku dariku. Ya. Itu saling menjauh, yaitu jauhkan aku dari dosaku dan jauhkan dosaku dariku. Okay. Jadi minta dijauhkan, bukan cuma tinggalkan aku dari dosa atau tinggalkan dosa dariku, tapi bukan sekedar tinggalkan, tetapi benar-benar jauh. Kemudian apa maknanya khotayaya? Khotayaya dosa-dosaku. Dosa-dosaku ini dua kemungkinan. Dosa-dosa. Bisa kemungkinan yang sudah aku lakukan, yang dikhawatir aku lakukan, yang khawatir aku lakukan. Atau dosa-dosaku yang sudah aku lakukan. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku. Dosa-dosa ada dua kemungkinan. Yang khawatir aku lakukan, yang kedua yang sudah aku lakukan. Adapun yang khawatir aku lakukan, maka jauhkan maknanya, jauhkan aku dari sebab-sebab dosa tersebut. Yaitu, jauhkan aku dari sebab-sebab dosa tersebut. Karena dosa-dosa itu ada sebab. Salah pergaulan, salah nonton, dalam kesendirian, kurang kerjaan, banyak ngelamun. Ya. Jadi orang bisa terjun dosa dengan banyak sebab. Maka ada dosa yang kita khawatirkan. Kita lihat kayaknya kita bisa terjerumus. Maka kita berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari dosa tersebut. Ya, jangan sampai aku terjerumus. Maka maknanya jauhkanlah aku dari sebab-sebab dosa tersebut. Dan sebab dosa banyak. Sebab zina banyak. Ya. Tontonan haram sebab zina. Khalwat sebab zina, kontak-kontakan dengan selain yang mahram yang tidak halal, bisa juga sebab zina, ya, pertemuan sentuh-sentuhan, chatting-chattingan, ya, banyak hal bisa menyebabkan si zina. Maka seorang berlindung dari sebab-sebab zina. Dan kita tahu namanya zina itu, namanya syahwat bisa bergerak dalam sekejap, ya. Ada kawan saya, dia cerita, dia di rumah kemudian Kemudian biasa pembantu ganti pembantu, datang pembantu, kemudian dia pas datang pembantu baru dia langsung berhasrat, langsung dia berhentikan pembantu tersebut. Khawatir setan datang, dan bisa jadi seorang majikan berhubungan haram dengan apa? Pembantu. Mungkin atau tidak? Mungkin dan bahkan terjadi. Maka dia takut, dia langsung berhentikan atau dia pulangkan, mungkin dikasih uang selesai daripada spekulasi dalam apa? Agama, ya. Oleh karenanya kita perlu agar dijauhkan dari sebab-sebab maksiat, karena sebab-sebab maksiat itu banyak. Kemudian kalau sudah aku lakukan, kalau sudah terjadi, maka maknanya jauhkan aku dari dampaknya. Jauhkan dari dampaknya. Yaitu jangan sampai, dan ampuni aku, maksudnya jauhkan aku dari dampaknya, dan juga minta agar diampuni. Yaitu diampuni, istighfar, agar tidak terkena dampak. Karena dosa pasti ada dampaknya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dosa pasti ada dampaknya. Dan dampak yang pertama adalah menyerang hati. Bukan fisik, bukan ekonomi. Pertama menyerang hati. Maka orang kalau terkena melakukan dosa, hatinya bermasalah. Sehingga dia semangat maksiat, dia malas beribadah, dia futur. Bisa jadi dia seuzon sama Allah. Kenapa? Karena hatinya senang. Innal abda idza adzama dzamban nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba bermaksiat maka hatinya diberi noda hitam. Maka yang pertama diserang oleh dosa adalah hati. Dan itu dampaknya bukan mungkin dia ekonomi lancar-lancar saja, mungkin dia sehat-sehat saja secara fisik, tapi hatinya bermasalah. Dan akan ada dampaknya cepat atau lambat. Kata Ibnu Qayyim, dosa itu ibarat racun. Racun maksudnya sedikit-sedikit, terakumulasi kemudian meledak suatu saat. Maka ketika kita berdoa ini, kita minta agar dampaknya tidak ada dan diampuni. Yang kedua, yaitu agar aku bertobat. Agar aku lepas dari dosa tersebut. Karena dosa tidak mudah seorang terlepas dari apa? Dosa. Apalagi sudah tertawan oleh hawa nafsunya, apalagi ada kaitannya dengan sumber mata pencahariannya. Jadi banyak hal yang mengekang seorang sehingga dia tidak bisa terlepas dari dosa tersebut. Atau karena circle-nya enggak enak sama circle-nya, atau kenyamanan dunia yang sudah didapatkan, banyak hal. Atau kelezatan yang tidak bisa dia tinggalkan sehingga ketika dia tertawan dengan dosa-dosa tersebut, dia ingin terlepas. Maka dia bilang, "Ya Allah, jauhkanlah aku antara aku dan dosa-dosaku." Yaitu biar aku terlepas dari dosa tersebut. Gimana caranya? Itu agar aku bisa bertaubat. Ini makna Allah mabait baini wa baina khotoyaya. Kemudian doa berikutnya, kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Karena timur dan barat adalah hal yang kontradiksi, kontradiktif. Timur tidak akan bertemu dengan barat, barat tidak akan bertemu dengan timur. Sehingga seakan-akan, ya Allah, jadikan aku terkontradiksi antara aku dengan dosa-dosaku. Ya. Jangan sampai aku mendekat-dekat dengan dosa dan dosa-dosa mendekat kepada aku. Ini mubalaghah, yaitu hiperbola. Agar ingin dijauhkan sejauh-jauhnya antara dosa dengan kita. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadhu min ad-dunas. Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa. Ini dosa-dosa seperti najis. Dosa-dosa ibarat kotoran dan najis. Ini pernyataan para ulama, di antaranya Al-Ghazali, di antaranya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dosa itu ibarat najis yang mengotori baju yang putih sehingga harus dibersihkan. Ya. Makanya jika dosa, maka butuh air yang banyak untuk membersihkan dosa, karena dosa itu ibarat najis. Dan dia menajisi hati. Jadi dosa adalah kotoran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama yunaqqa thawbul abyadhu min as-sabaq," bagaimana dibersihkan baju putih dari kotoran. Kenapa dipilih baju putih? Ya karena kotoran lebih jelas. Kotoran lebih terlihat. Ketika kita berdoa, "Ya Allah, bersihkan diriku dari dosa-dosa seperti baju putih yang bersih dari kotoran," yaitu sangat bersih. Maksudnya sangat bersih. Maksudnya sangat bersih. Karena kalau ada kotoran sedikit di baju putih pasti kelihatan. Beda kalau baju hitam, baju hijau ada kotoran. Kita gini misalnya minum kopi jatuh enggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai baju putih minum kopi kelihatan enggak sisa bekasnya? Kelihatan. Maka apa yang terlihat bersih pada baju selain warna putih belum tentu bersih jika terkena baju putih. Tapi kalau di baju putih sudah tidak kelihatan dos, tidak kelihatan kotoran, berarti di baju lain lebih lagi tidak kelihatan. Jadi ketika kita minta dibersihkan dosa, kita minta seperti baju putih yang bersih. Maksudnya benar-benar bersih. Karena baju putih itu ada noda sedikit akan terlihat. Terlihat. Faham ibu? Kemudian yang lafal terakhir, Allahumma ghsilni min khotoyaya, ya Allah, cucilah aku. Ini juga isyarat cuci menunjukkan kenajisan. Cucilah. Cuci itu isyarat najis, menunjukkan dosa itu najis. Kalau tadi ini lebih cenderung pada kotoran, sekarang pada najis. Karena cuci biasanya dalam syariat disebut najis. Min khotoyaya bil ma'i salji wal ma'i wal barad. Salju tahu atau tidak? Salju kayak es krim. Salju. Salju turun kadang apa? Hujan apa? Salju ya. Di Madinah enggak ada salju. Di Madinah enggak pernah ada salju. Tapi salju ma'ruf ya. Di tempat-tempat dingin banyak salju. Kalau sudah 0 derajat, di bawah 0 akan kalau hujan bisa turun apa salju. Air tahu ya. Di kampung juga banyak kalau air. Kalau salju enggak ada, tapi kalau air banyak. Al-barat tahu barat? Barat adalah bongkahan es. Sebagian buku diterjemahkan dengan embun, padahal salah ya. Barat itu bukan embun ya. Barat itu bongkahan es. Jadi yang jatuh dari langit itu ada tiga. Ada air yang seperti kita ya, meskipun air di tempat kita tercampur plastik ya. Iya, masih tercampur plastik itu sudah bersih. Allah alam ya. Kemudian yang kedua salju. Salju sebagaimana sering apa ya yang tidak pernah kita rasakan hujan salju. Siapa yang pernah kena hujan salju? Hah? Hujan es krim? Ya, kalau kita keluar negeri ada hujan salju. Yang ketiga barat itu jatuh dari langit dalam bentuk bongkahan es. Kadang kecil, kadang besar ya. Ini di Madinah saya pernah mengalami di Madinah. Jadi ketika musim hujan kok jendela tak kayak ada orang lempar batu. Ternyata barat itu dalam bentuk bongkahan es. Saya 15 tahun di Madinah baru sekali saya merasakan ada hujan barat. Tapi kalau tempat lain banyak barat itu berupa bongkahan es. Taib. Ada faedah terkait ini ya. Bahwasanya ketika kenapa disebut salju wal barat dan ini menunjukkan dingin. Jadi pertama menunjukkan najis, yang kedua barat dan salju menunjukkan apa di dingin. Berarti dosa itu panas. Panas membakar hati. Ini ketika Ibnu Qayyim rahimahullah bertanya kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa ada salju wal barat? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan dosa itu panas, membuat dada jadi panas. Menjadikan hati gelisah. Semakin sering berdosa semakin panas. Tidak ada ketenteraman, tidak ada ketenangan, tidak ada kesejukan dalam hati, Maka dosa itu membuat panas. Yang kedua, dosa bertingkat-tingkat. Ini penjelasan ulama yang lain. Ini kalau sistem temia pendapat ulama yang lain mengatakan dosa bertingkat-tingkat, dosa bermodel-model. Ada yang sebagaimana najis bermodel-model. Ada najis yang dituangin dengan air sudah selesai. Cuci dengan air maka bersih najis tersebut. Ada najis yang tidak bisa cuma dengan air. Dia butuh dengan suatu yang lain, yaitu misalnya dengan barat. Barat itu kan keras, bisa mencungkil apa najis ya. Ada yang butuh lagi dengan salju sehingga bisa ada keras yang menggesek. Maka najis bertingkat-tingkat. maka ada yang perlu dengan air selesai, ada yang harus dengan salju, ada yang dengan barat, harus dicungkil, harus dikerasin atau dipukul najis tersebut, karena najis bertingkat-tingkat, sebagian dosa juga bertingkat-tingkat. Ini juga diambil faedah, maksudnya bersihkan sampai dengan air, dengan salju, agar bersih sekali. Yaitu dengan ketiganya, agar benar-benar bersih. Agar benar-benar bersih. Dengan air, dengan salju, dengan barat, agar benar-benar bersih. Ada faedah lagi, selain itu tentang mengenai barat dan salju, karena agar tubuh menjadi semangat kembali, agar hilang melawan futur, melawan apa? Futur. Karena kalau orang terkena dosa, kemudian dia menjadi lemah, maka ketika dia merasakan sesuatu yang dingin, maka otot-ototnya menjadi apa? Semangat kembali, menjadi segar kembali, sehingga dia semangat lagi beribadah melawan futur tersebut. Ini diantara makna secara global tentang doa ini, ya, doa ini. Oleh karenanya, ini dalil bahwasanya dosa itu kotoran, terus apa? Najis, terus membakar. Ini ngerinya dosa, ya. Ngerinya dosa. Karenanya, para ulama mengambil faedah dari hal ini, jika seorang memiliki amal soleh yang banyak, maka dia seperti memiliki air yang banyak, ya. Jadi amal soleh disamakan dengan air, pembersih najis, dan dosa disamakan dengan najis. Karenanya Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Kalau air telah mencapai dua kullah, maka tidak terpengaruh dengan najis. Jadi ada air dua kullah itu 200 liter. Kalau kemasukan setetes air kencing, dua tetes, kotoran cicak, maksudnya kotoran apa, tidak pengaruh. Karena airnya banyak. Maka jika seorang punya amal soleh yang banyak, banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa tersebut akan hilang dalam lautan kebaikan yang dia miliki. Maka seorang dalam hidup ini berusaha memiliki banyak amal soleh, karena dia tidak akan luput dari dosa-dosa. Tapi kalau amal solehnya banyak, dosa-dosanya akan terlebur dalam lautan kebaikannya. Oleh karenanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Ahlu Badr, maka Rasulullah SAW mengatakan, La'allallaha ta'ala ala ahli Badr, faqala i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah telah melihat para peserta perang Badar, lantas Allah berkata, lakukanlah yang kalian sukai, sudah telah diampuni dosa-dosa kalian. Itu karena kalian telah memiliki lautan kebaikan yang sangat banyak. Kalau ada maksiat-maksiat yang sedikit, maka akan terlebur dalam lautan kebaikan tersebut. Lautan kebaikan tersebut. Karenanya ketika Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu melakukan kesalahan, Hatib ikut perang Badar, dan dia bukan jagoan dalam perang Badar, tidak terkenal dalam heroiknya, tapi dia ikut serta perang Badar. Dia ikut perang Badar tahun 2 Hijriah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah, 6 tahun kemudian, dia melakukan kesalahan besar. Ketika Rasulullah SAW hendak menyerang kota Mekah, maka Hatib tulis surat kepada orang Mekah. Ada koleganya, ada orang yang pernah dia utang budi sama mereka, maka dia ingin bantu, dia ingin kasih tahu, Rasulullah ingin serang, maka hendaknya kau kabur. Tapi ini bahaya, karena kalau surat Hatib sampai ke sana akan tersebar. Dan Rasulullah ingin menyerang tanpa mereka bersiap-siap. Kalau mereka bersiap-siap, kondisi semakin runyam. Ketika Hatib nulis surat, dia titipkan sama seorang wanita. Tersebut berjalan menuju Mekah untuk lapor kepada tujuannya, maka Jibril alaihissalam memberitahu Nabi SAW bahwasanya Hatib menulis surat. Akhirnya diutuslah Ali bin Abi Thalib dengan sebagian sahabat untuk menghadang, memberhentikan wanita tersebut. Akhirnya mereka kejar wanita tersebut, ditanya, diinterogasi, apakah ada surat yang kau bawa dari Hatib? Kata dia, enggak ada. Enggak ada. Kata Ali bin Abi Thalib dan sahabat, kalau kau tidak mungkin tidak ada, karena Nabi bilang ada sama kamu, dan Nabi tidak mungkin bohong. Kau kasih atau saya telanjangi kamu. Akhirnya dia kasih. Ada. Ternyata benar, ketika pulanglah bawa surat tersebut, ada Nabi, ada Umar, ada sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, ya mahada ya Hatib. Apa yang kulakukan ya Hatib? Maka Umar itu marah. Umar mengatakan, da'ni adribu unuka rajul. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah, jangan. Kau tidak tahu Allah telah melihat peserta perang Badar, kata Allah, lakukan apa yang kau sukai, kalian sukai, telah diampuni dosa-dosa kalian. Ketika itu Umar pun menangis. Kenapa Umar menangis? Karena Umar juga ikut dalam perang Badar. Jangankan Hatib, ada seorang sahabat yang dia tidak ikut perang, dia hanya berjaga di luar, di pinggiran, berjaga di pinggiran perang, tahu-tahu ada panah yang tidak jelas mengenai, akhirnya mati. Akhirnya ibunya datang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana anak saya? Kalau memang dia mau surga, maka saya baik. Kalau tidak, tentu kau akan lihat apa yang aku lakukan. Itu saya akan serdi, meratap, dan macamnya. Kata Rasulullah, apakah kau tidak sadar, wahai sang ibu? Sungguhnya, bagi dia, surga-surga untuk anakmu. Padahal ini anak meninggal bukan dalam perang, tapi di luar peperangan. Bagaimana lagi ikut serta dalam perang Badar? Ini contoh bahwasanya ketika seorang punya lautan kebaikan, maka kemudian kalau ada kesalahan satu-satu tidak dianggap. Ini juga kaidah yang kita pegang ketika ada sebagian orang mencoba mencela sahabat. Sahabat, ada sahabat maksum atau tidak? Tidak maksum, sahabat mungkin salah. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahibi hadzal khabar. Setiap orang boleh diambil pendapatnya atau ditolak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni kuburan ini. Maka sahabat mungkin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sahabat mereka mulia, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi, ayat-ayat Al-Qur'an penuh dengan pujian kepada mereka. Namun mereka namanya manusia, mungkin salah, mungkin benar. Kalau mereka punya salah, maka ada berita tentang kesalahan mereka, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau ada salah sahabat begini misalnya, ada kok sahabat begini, tiga kemungkinan. Pertama, itu palsu. Riwayatnya lemah atau riwayatnya palsu. Dan ini sering dibuat-buat oleh orang-orang Rafidhah, orang Syiah. Sahabat begini, oh, tentang Umar, tentang Abu Bakar, tentang Utsman, banyak. Riwayat-riwayatnya palsu. Oh, ini enggak usah dipakai, jangan dilihat. Kemudian jika riwayatnya sahih, ternyata bisa ditakwil. Sahabat salah, tapi maksudnya begini, kita bawa kepada takwil yang baik. Oh, maksudnya begini, sehingga kita tafsirkan dengan tafsiran yang baik. Maka ini enggak ada jadi masalah. Yang ketiga, benar-benar salah. Kalau benar-benar salah, mereka berisyihad, mereka tetap dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan, idza isyhadal hakim fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim kalau berisyihad dan benar, maka bagi dia dua pahala. Kalau dia salah, tetap dapat satu pahala. Dan sahabat berisyihad mungkin salah, mungkin ternyata benar-benar salah, tetap dapat pahala, ya. Kemudian sisi yang keempat yang kita lihat, jadi tiga mungkin. Sisi keempat, kesalahan mereka tidak sebanding dengan lautan kebaikan mereka. Kesalahan mereka tidak sebanding dengan lautan kebaikan mereka. Oleh karenanya Rasulullah ketika menegur Khalid bin Walid, ketika mencela Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal Islam. Mungkin Nabi baru berdakwah pertama, Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam atau tahun awal-awal. Khalid kapan? Khalid baru tahun ke-8 Hijriah. Antara Islamnya Abdurrahman, Islamnya Khalid 20 belasan tahun, 13 tambah 8, 21 tahun, 20 tahun, sekitar 20 tahun jarak antara Islam Abdurrahman bin Auf dengan Islamnya Khalid bin Walid. Kemudian terjadi masalah, Khalid mencela Abdurrahman. Maka Rasulullah tegur Khalid, sang pedang Allah, ditegur oleh Nabi. Kata Nabi SAW, la tasubu ashabi, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhlin dhahabin ma balagoni mudda ahdim wala nasifahu. Jangan, wahai Khalid, jangan kau cela sahabatku, spesial Abdurrahman bin Auf. Seandainya kau punya emas sebesar gunung Uhud, kau infakkan itu puluhan ton emas, kau infakkan ikhlas karena Allah, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf meskipun cuma dua genggam gandum. Kenapa mereka berinfak di saat-saat sulit? Mereka diinfak tatkala orang-orang belum ada yang berinfak. Mereka adalah perintis mereka dan mereka dan mereka dan mereka dan mereka. Yang ingin saya sampaikan, ikhwan kita ini berusaha beramal soleh yang banyak dalam hidup ini. Semuanya deposit kita, air suci kita banyak. Sholat ya sholat, sedekah ya sedekah, senyum ya senyum, taat sama suami, apalagi ibu-ibu, pahalanya besar, ya. Perhatian sama orang tua, ngurusin anak-anak, ada tetangga, perhatian sama tetangga, berusaha cari pahala. Ada sumbangsi dalam dakwah, membantu orang lain, sayang sama orang lain, ingin kebaikan pada orang lain, tidak hasad sama orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Banyak kebaikan dilakukan kita, nah, dan kita pasti berdosa. Tapi dosa kita, kalau kita amal kita banyak, akan lembur, akan terleburkan dalam lautan kebaikan yang dimiliki seorang. Karena kebaikan ibarat seperti air, sementara dosa seperti apa? Najis. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting doanya dihafalkan ya. Kita ulangi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Alhamdulillah kita selesai. Demikian saya ingin sampaikan. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.